Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα.
Λοιπόν, πώς θα είδατε τα μέτρα?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός χωρίς κάποιο όραμα και σχέδιο ήξερε ότι προεκλογικά πρέπει να πάει και να φανεί ότι κάτι δίνει. Πιο πολύ μου θύμισε λογιστή, όπου πρέπει κάπως να βολέψει διάφορες κατηγορίες, αλλά χωρίς να τους ικανοποιήσει, απλά για να μην του πει κανείς ότι τους ξέχασε τελείως.
Μάλιστα.
Με εξαίρεση κάποιους.
Λογιστή, γιατί λέτε, επειδή ήταν κοστολογημένα έτσι το ποσό, τα ποσά που ακούσαμε γι' αυτό?
Ήταν κοστολογημένα, άμα δείτε την ανακοίνωση που έγινε, δεν τα κοστολογεί ένα μέτρο. Τα κοστολογεί όλα μαζί.
Ναι.
Όταν μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πάντα λέει κάθε μέτρο κοστίζει τόσο.
Ναι.
Ο Πρωθυπουργός πετάει διάφορα μέτρα και λέει κοστίζουν τόσο. Και μάλιστα είδαμε και το παράδοξο, τον πολλαπλασιασμό του δημοσιονομικού χώρου σε μικρό χρονικό διάστημα. Γιατί όπως είδατε, τα μέτρα, ενώ έλεγε η κυβέρνηση τον Ιούλιο ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1 δις, έγινε μόλις τον Αύγουστο 2,2 δις. Σε ένα μήνα πολλαπλασιάστηκε ο δημοσιονομικός χώρος. Θυμάστε όταν πρότεινε ο Ανδρουλάκης τη 13η σύνταξη, τι χαμός έγινε που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μόνο 1 δις, αυτά που λέτε δεν γίνονται. Και είδατε, ανάγκα και οι θεοί πείθονται.
Ναι, το πήγε στα 2,2, αλλά το πήγε με μια οψιόν κάποιων χρόνων μπροστά. Σε άνοιγμα το άνοιξε.
Ναι, το πήγε όμως.
Έχω μια πορεία, είναι αλήθεια εδώ. Γιατί αν αυτά τα μέτρα που τα λέτε ελλειπή, που τα λέτε λογιστικά, που λέτε ότι περίπου γίνονται για να ικανοποιούν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, στοιχίζουν 2,2 δις. Πώς το μέτρο για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, κοστίζουν λιγότερο?
Το μέτρο για τη 13η σύνταξη, εμείς είχαμε πει πρώτη δόση 420 εκατομμύρια.
Σωστά.
Ο Πρωθυπουργός δίνει ήδη 200 με την αλλαγή που κάνει ο συνταξιούχος.
Ναι.
Καταλάβατε. Δεν νομίζω ότι τα 420 διέλυαν την οικονομία ενώ τα 200 είναι παρονυχίδα. Αλλά τι θέλω να πω, την υποκρισία θέλω να καταδείξω, την έλλειψη οράματος και ότι ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι επί των ημερών του η αγοραστική δύναμη των πολιτών 7 χρόνια τώρα, όχι έναν χρόνο, είναι στα τάρταρα.
Ξέρετε τι μας είπε όμως, να σας πω επ' αυτού, επειδή και...
Κλείνω.
Ναι.
Επανέρχεται και λέει ότι τώρα είναι η ώρα να φτάσει στην κοινωνία. Στα 7 χρόνια. Τον έχω ακούσει 100 φορές.
Ναι.
Νομίζω ότι επειδή του αρέσουν και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
Ναι.
Ο κόσμος, αλλά και εμείς το αφιερώνουμε ένα τραγούδι μόνο, τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα.
Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
Δεν σας αφιέρω το τραγούδι όμως. Δεν άφερε στον
κουραστικό.
Το αφιερώνετε έτσι, μάλιστα.
Πάντως, επειδή αυτό το ζήτημα που βάζετε είναι και το πιο κέριο και κατά τη δική μας την άποψη εδώ, δηλαδή το θέμα της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών οικοκυριών, ρωτοθέσαμε επιτακτικά πριν από λίγα λεπτά στον κύριο Μιχάλη Αργυρού. Τον ξέρετε, είναι ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Και μας είπε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως παρουσιάζονται, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγεγραμμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τράπεζα της Ελλάδας, υπάρχει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης των ελληνικών οικοκυριών. Δεν μπορεί ένα ελληνικό οικοκυριό να καταναλώνει εάν έχει χαμηλή αγοραστική ικανότητα.
Μπορεί, ακούστε. Το επιχείρημα αυτό εγώ το ακούω και το ακούω. Τι εννοώ, τι λέει η κυβέρνηση? Έχει αυξηθεί η κατανάλωση και λέει και ένα δεύτερο, έχει αυξηθεί και οι καταθέσεις.
Ναι, σωστά. Ναι. Αυτό μας είπε ακριβώς.
Όταν λέμε ότι αυξάνονται αυτά, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται σε όλη την κοινωνία. Εγώ μπορεί να ανήκω σε ένα 20% που πράγματι επί των ημερών Μητσοτάκη έχω βγάλει πολλά λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαχύθηκε σε όλη την κοινωνία. Το επιχείρημα αυτό είναι σαν να λέει τι? Ότι αφού αυξάνει η κατανάλωση, την αυξάνουν όλοι ισόποσα. Προκύπτει κάπως? Όχι.
Εντάξει, από την άλλη, μια μικρή μερίδα πολιτών αυξάνει. Έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τόσο πολύ καταθέσεις και κατανάλωση.
Μα προσέξτε. Η ίδια εικόνα είναι η αποτύπωση της εξίσωσης ανάπτυξη αγοραστική δύναμη. Δεν λέει κανείς ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια δεν έχει αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. 2,1 έχουμε. Μπορεί να μην πήγαμε στο 7 ή στο 6 που πήγε η Ισπανία ή η Πορτογαλία, να είχαμε αποτυχία ως χώρα μετά την κρίση. Όλες οι χώρες μετά την κρίση πάνε στο 6%.
Ναι.
Εμείς πήγαμε βαριά στο 3. Ήταν μια αποτυχία. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν παρέχει καθόλου πλούτος. Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση τύπου ΣΥΡΙΖΑ 19-23. Η χώρα προφανώς μετά το μνημόνιο είχε μεγάλες ευκαιρίες αναπτυξιακές και πάρα πολλά δις.
Γι' αυτό έχει το κύριο Τσίπρας και τους επιβάλλει 1% πατριωτική εισφορά.
Ακούστε. Έχουμε λοιπόν το εξής. Προφανώς και είχαμε ρυθμό ανάπτυξης. Ναι. Έχω ρυθμό ανάπτυξης, αλλά έχω καθελωμένη αγοραστική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από την ανάπτυξη που ήρθε κερδίσανε λίγοι. Αυτοί οι λίγοι καταναλώνουν, αυτοί οι λίγοι αποταμιεύουν.
Τώρα,
άρα το επιχείρημα του κυρίου Αργυρού είναι ένα επιχείρημα που απευθύνεται σε κάποιον προφανώς που δεν ξέρει οικονομικά και προσπαθεί να τον εξαπατήσει.
Πολύ πολύ γρήγορα για να προλάβουμε. Και όσο το δυνατόν πιο λακωνικά θέλουμε να μας πείτε. Το κουμπαρά πώς τον είδατε για τα νεογέννητα?
Κοιτάξτε να δείτε. Σαν ιδέα, είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το Πασόκ την είχε προτείνει το 18, αλλά όχι έτσι. Εδώ προτείνεται χωρίς όριο και προτείνεται με έναν τρόπο που στην ουσία, όπως το εξηγεί η κυβέρνηση, είναι σαν να ευνοούνται μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν. Εδώ θέλει κάποια όρια και θέλει και μία σύνδεση με την οικονομική δυνατότητα του καθενός για να μπορεί να στηρίξει παραπάνω εκείνον ο οποίος μπορεί να δώσει μεν, αλλά όχι τα ίδια. Θέλει αλλαγές το σχέδιο. Θεωρώ ότι πιο πολύ η κυβέρνηση σαν πυροτέχνημα το πετάει, γιατί αυτό, ξέρετε, δεν είναι κοστολογημένο, ούτε μπορεί να κοστολογηθεί εύκολα, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις πώς είναι εκείνοι οι οποίοι θα γεννηθούν, πώς είναι εκείνοι οι οποίοι θα επιλέξουν να δώσουν λεφτά από εκείνους οι οποίοι κάνουν παιδιά.
Και πόσα θα δώσουν. Έχετε δίκιο.
Θέλει έναν διάλογο. Σαν ιδέα είναι κάτι το οποίο και σε άλλες χώρες υπάρχει, όχι με αυτόν τον τρόπο που το ακούσαμε, που κατά τη γνώμη μου είναι λίγο μια έμπνευση πιο κοινωνικά, όχι με την ισότητα που πρέπει. Σαν ιδέα όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Θέλει αλλαγές.
Μία ερώτηση που δεν ξέρω αν θα την περιμένατε, εγώ θα στη θέσω πάντως. Το Πασόκ, και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό, είναι ίσως το πρώτο κόμμα που έχει βάλει μετεπιτάσεως και κατ' επανάληψη το θίγει, το ξαναφέρει, το θέμα το στεγαστικό. Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει παρουσιάσεις κλπ. Αυτά που ακούσατε στη Θεσσαλονίκη και το νέο σπίτι μου 3, θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση?
Να σας πω, εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα χαμηλότοκα δάνεια για ζευγάρια δεν είναι αρνητικά, δεν είναι μια κακή πολιτική, αλλά είναι μια ημιτελής πολιτική. Διότι όταν αυξάνω μόνο την ζήτηση, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή η αύξηση του αποθέματος ακινήτων, στην ουσία δεν μπορώ να προλάβω το ράλι των τιμών. Διότι όταν πληρώνω τον Αδαμόπουλο για να μπορεί, και τον βοηθάω, για να μπορεί να αγοράσει πιο εύκολα ή με πιο καλό επιτόκιο, ο τσουκαλάς που είναι εκείνος που έχει το ακίνητο θα ανεβάσει την τιμή. Άρα, για να μπορέσω να το ρυθμίσω, πρέπει παράλληλα να δημιουργώ ανταγωνισμό στο αποθεματικό, να έχω πιο πολλά ακίνητα. Δεν είναι λοιπόν μια πολιτική που λέμε ότι από μόνη της είναι μια λάθος πολιτική. Ούτε το 1, ούτε το 2, άρα ούτε το 3. Δεν πέτυχε όμως η πολιτική. Γιατί δεν πέτυχε και οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν? Ήταν αποσπασματική και δεν έβλεπε την άλλη πλευρά του φεγγαριού, που είναι ότι πρέπει κυρίως να αυξάνουμε τη δεξαμενή ακινήτων.
Τελευταία ερώτηση. Πρέπει να περιμένουμε κάποια έκπληξη από Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ? Υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά τις δικές σας εξαγγελίες που πιστεύετε ότι θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, θα είναι κάποια έκπληξη, κάτι μη αναμενόμενο?
Θα δείτε και το όραμα το οποίο υπάρχει, διότι ο Ανδρουλάκης δεν θα μιλήσει σαν λογιστής, δεν θα εμφανιστεί μόνο να πει έναν κατάλογο παροχών, θα εξηγήσει τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα σε επίπεδο δικαιοσύνης, σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο καταπολέμησης διαφθοράς, σε επίπεδο να σταματήσουμε την ερήμωση της Υπαίθρου, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γεννήσεων πολλών παιδιών, και θα καταλήξει προφανώς και σε ένα πακέτο κοινωνικό, όπως το Πασόκ το έχει προτάξει ήδη. Αλλά πρώτα πρέπει να πούμε πώς θα παράγουμε, και δεύτερον, να πούμε κράτος θα βοηθάει την παραγωγή και πώς θα
οργανώσει.
Αφού εξηγήσει αυτά, και αφού εξηγήσετε κάτι, ότι ο αντίπαλος δεν είναι ούτε η μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα που τα συνθλίβει με την έμεση φορολόγηση του κ. Μητσοτάκης, ούτε όμως η μεσαία τάξη και ενδεχομένως οι Έλληνες οι οποίοι μπορεί να έχουν δουλέψει λίγο παραπάνω και να βγάζουν παραπάνω χρήματα. Εκεί που πρέπει να πληρώσουν είναι τα ολιγοπόλια. Και τα ολιγοπόλια δεν μιλάει κανείς για τη φορολόγησή τους. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο κύριο Τσίπρας έχουν διάθεση να τα βάλουν με τους πραγματικά ισχυρούς.
Κύριε Τσουκαλά,
εμείς
θα
εξηγήσουμε με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών, πώς θα πληρώσουν εκείνοι που πρέπει. Τα funds, οι τράπεζες, οι εταιρείες ενέργειας, τα δηληστήρια, όχι ο Χ ή ο Ψ που μπορεί να έχουν ένα μεγάλο μισθό και ήδη πληρώνουν.
Θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω.
Φόρο.
Θα καλύψουμε με έκτακτες εκπομπές.
οι θηρίδες, ούτε η έμεση φορολογία.
Θα καλύψουμε έκτακτες εκπομπές στην επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.